Resor Republike Srpske, Srbije, gospodine predsjedniče Šibenske opštine, poštovana vojsko, dragi braći i sestre. Svake godine na dan 12. aprila sabiramo se ovde na ovoj krvlju zalivenoj Sremskoj poljani koja nas opominja. Sabrani oko ove crkvice posvećene svetome Stefanu Despotu Srpskom Štiljanoviću i samom mučeniku i stradalniku, oko ovog memorijalnog centra koji pamti sve nevine žrtve nacističke Nemačke, fašističke Italije i ustaške Hrvatske. Došli smo danas ovde sa osjećanjem, ne da sudimo, nego da sa dužnim osjećanjem i hrišćanskim epitetom odamo poštu borcima preko 39.000 srpske nejači i div boraca i vitezova našeg naroda. Sremski front će u sećanju srpskog naroda verovatno ostati kao veliko stratište, a možda i smišljena golgota srpske mladeže. Ostaje danas enigma i skrivena namera uz konačni obračun sa Nemcima i ustašama i slom neprijateljske vojske i izjava Ljubomira Počekovića, ratnog vojnog invalida, najbolje ilustruje šta se zaista zbilo i dešavalo u kaljuzi Sremskoj pri kraju rata na jednom od najvećih stratišta Drugog svjetskog rata. Za nepunih 6 mjeseci od kraja oktobra do sredine aprila stradalo je više od 30.000 golobradih boraca, većinom Srba. Golobradi mladići iz Gornjeg Milanovca, Valjeva, Mačve, Šumadije, Bosne, Makedonije, Srema, Bačke, Banata i svih srpskih krajeva zemlje mobilisani su i dovedeni ovdje na Sremski front. Srpski narod je krvario za ideale bratstva i jedinstva i doneo slobodu mnogim drugim narodima da bi na kraju doživio raskomadavanje njene teritorije i pogibije njene dece. Pojavila se jedna suštinska osobina našeg etosa, dragocini deo našeg identiteta, taj osobiti fenomen koji je bila satiranje srpske mladeži i porodice odane patrijarhalnoj pravoslavnoj tradiciji. Nisu nas dovoljno pobili ni u Jasenovcu, ni u Jadovnu, Prebilovcima, Kragujevcu, Kraljevu, Sremskoj Mitrovici, širom mučeničke Jugoslavije, gdje je god srpski narod živio i nisu se dovoljno zadovoljili fašisti, Nemci i Ustaše, kao i njihovi potomci koji su 20. i početkom 21. veka bombardovanjem od strane NATO agresije i napadom na suverenu zemlju bez odluke Ujedinjene nacija za koje nikada niko nije odgovarao i izvršio. Pitamo se je li ovo blagoslov i dobrodetelni akt civilizovane demokratske i savremene Evrope? Je li moguće da civilizovana Evropa ima takav zločinački kurs i program u svojoj viziji? Koje bi riječi mogle da iskažu tugu i bol koji je nastao u nepravdi? Solidarnosti uvek je bilo u našem narodu u najtežim momentima i div heroji u onom vreme, evo i ta solidarnost pokazala se i sada tokom epidemije, gdje su naši vitezovi postali lekari i medicinske sestre i svi ljudi dobre volje koji pomažu oboljelim ljudima. Zastradale i članove njihovih porodica pogibija u sam osmi slobode, Sremski front će ostati za tu decu i borce mjesto nevine prolivene krvi koja vapije ka nebu, a nama kroz molitvu i sećanje, mesto sveto koje se nikada ne sme zaboraviti. Pozivamo sve odgovorne ljude u državi i crkvi da se ovde i svugde na svim našim stratištima održavaju časovi istorije, da se ne zaboravi i da nam se ovo nikada više i nigde ne ponovi. Hvala vam svima što smo danas svi zajedno na ovoj neselomljivi i ovaj neselomljivi duh srpskog naroda da održimo, a našoj djeci i našim borcima neka im je slava i pokoj duši. Nažalost.